lumea în care trăim. Cred că poveștile plac tuturor. În urmă cu mulți ani se spuneau povești frumoase și în lipsa idolului numit televizor sau internet, oamenii ascultau și se foloseau de imaginația lor, mergând mult mai departe decât putea să meargă cel ce povestea. Azi totul este dat pe tavă și cu asemenea rapiditate, încât a gândi nu mai este cu putință. A apărut meseria de gânditor pentru alții. Oamenii nu mai gândesc ei pentru că li s-a spus că este prea dificil și nici nu mai este nevoie din moment ce sunt specialiști care gândesc. Tot așa cu o vreme în urmă, în mentalitatea oamenilor era ideea că unele profesii erau bune și de dorit și aduceau un nume bun, iar altele aduceau rușine, erau reprobabile și de condamnat. Dar lucrurile s-au schimbat și se schimbă cu rapiditate de la zi la zi. Să vă dau câteva exemple. Zilele trecute vorbeam cu un prieten bun și el mi-a povestit despre o femeie care i-a marcat viața. Era una dintre învățătoarele care a avut grijă de el și de educația lui pe când era cam prin clasa a treia. Amprenta ei a rămas și azi asupra prietenului meu, deși a trecut cu ceva de vârsta de 50 de ani. Cei ce suntem de vârsta aceasta sau mai trecuți, cred că avem amintiri asemănătoare și nostalgii după învățători sau profesori care au pus ceva bun în noi. Atunci, să fii profesor sau învățător era un lucru de care să fii mândru. Dar ne aflăm în anul 2014 și lucrurile s-au schimbat în mod dramatic. Azi, învățătorii sau profesorii sunt total diferiți de cum au fost cei pe care i-am cunoscut noi cei trecuți de 50 de ani. Diferența este ca de la cer la pământ și rezultatele se vor vedea, dar ceva mai târziu. Dați-mi voie să vă fac cunoștință cu două doamne învățătoare din zilele noastre. Ele se numesc Gaela Minț și Ilana David. Puțin probabil să fie auzit de ele, deoarece își duc traiul și profesează în Toronto. O să spuneți că Toronto este prea departe de noi și că nu ne interesează de acestea două. Dar o să vedem că Toronto nu este deloc departe de noi și că distanțele se scurtează tot mai mult cu fiecare zi care trece. Gaelei Minț și Ilanei David le fac reclamă tocmai Consiliul Școlar al Municipiului Toronto. Semn că sunt dascăli pricepuți, apreciați cel puțin. O să vă întrebați care este specialitatea lor. Iată ce spune tocmai acest Consiliu Școlar. Citez. Grupurile independente de gen, GIG și GIG-2, ale Consiliului Școlar al Municipiului Toronto, sunt grupuri în care copiii și tinerii fără un gen precis, transgen sau care își doresc să-și exploreze identitatea de gen se pot asocia într-un spațiu afirmativ care le oferă sprijin. Programele noastre oferă părinților și custozilor de copii care manifestă independență de gen posibilitatea de a se întâlni și discuta despre experiențele lor privind croirea unui drum în această lume tributară genului în care trăim. Copiilor și tinerilor li se oferă de asemenea un spațiu protejat, unde se pot întâlni și autoexprima în cadrul unui mediu afirmat și inclusiv. Citat închis. GIG servește familiile cu copii în grădiniță și până în clasa a 5-a. De această activitate se ocupă doamna învățătoare Gaela Minț. GIG 2 servește familiile cu copii și tineri între clasele 6 și 9 și de ei se ocupă doamna Ilana David. Acum să vă ajut să înțelegeți ce fac acești dascăli, care este activitatea lor. Creativitatea la care îi îndeamnă și îi sfătuiesc pe copii și tineri este de a-și descoperi sexualitatea pe cei ce încă nu știu ce sex au. Spațiul acela protejat despre care se vorbește este un mediu în care ei pot să-și dea jos chiloții și să se admire unii pe alții, făcând tot ce le trece prin cap, fără ca cineva să-i poată trage la răspundere. Li se spune copiilor că un băiat poate să se creadă fetiță și invers, sau poate să se creadă azi băiat și mâine fetiță și tot așa. În întâlnirile lor nu există niciun fel de restricții, niciun fel de taburi, rușinea fiind de mult uitată, de fapt de mult ștearsă din vocabular. Oferta Ilanei David este mult mai bogată în acest sens și dacă cineva este interesat, nu are decât să intre pe pagina de web pusă la dispoziție în acest sens. Ceea ce cândva era o rușine și să menționezi, azi a ajuns să fie o laudă și o preocupare susținută cu mulți bani de către autorități. În urmă nu cu mulți ani, o astfel de slujbă nici nu putea fi imaginată. Azi, astfel de dascăli n-au nicio reținere în a oferi astfel de servicii. Un altul asemenea și care tot prin această zonă își duce traiul este Tim McCaskill. Nu ați auzit de el? Nici eu până recent. Nici nu aveam de unde să auzim pentru că merite nu are. Cu toate acestea are o activitate susținută, deși cândva o astfel de slujbă l-ar fi plasat la marginea societății și l-ar fi supus oprobiului public. Să vă dau câteva date și despre el. Este membru în districtul Toronto al singurului program școlar, Triangle Program, care promovează și protejează drepturile minorităților sexuale. El se prezintă ca fiind un activist gay, adică luptă pentru drepturile minorităților sexuale, educator și scriitor. Este membru fondator al primei publicații naționale canadiene pentru lesbiene și homosexuali. Este președinte al unui comitet care se ocupă de dreptul la intimitate, comitet care s-a opus acțiunilor poliției în anii 1980, când aceasta a acționat împotriva comunităților de homosexuali. Ceea ce cândva era o rușine, azi a ajuns să fie un motiv de laudă. Și nu ar fi o mare problemă dacă astfel de oameni, de dascăl moderni, nu s-ar ocupa de copiii noștri și nu le-ar face educație. De fapt, ceea ce ei numesc educație nu este altceva decât îndoctrinare și aceasta începe încă de când copilul începe să meargă în picioare. Dar veți spune că ceea ce v-am semnalat până acum îi privește pe canadieni. Noi suntem la vreo 9.000 de kilometri de ei. S-o credeți voi. Europa, mult râvnita Uniune Europeană pentru care azi ucrainienii plătesc cu preț de sânge, a reușit să pună în practică, prin Organizația Mondială a Sănătății, programe care se ocupă de educația sexuală a copiilor încă de la grădiniță. O să spicuiesc dintr-un material pe care l-am primit și eu zilele trecute. Aceasta și ca să vedeți cu ce se ocupă Organizația Mondială a Sănătății în caz că nu ați știut. Așa zis și experții ai Organizației Mondiale a Sănătății susțin că încă de pe la vârsta de 2 ani copiii încep să se masturbeze. Prin urmare, educația de gen trebuie să înceapă încă de atunci. Această educație de gen deja se practică în așa zisele grădinițe neutre, unde băieții sunt îndemnați să se joace cu păpușile, iar fetițele cu mașinile și pistoalele. Așa ei își vor descoperi identitatea de gen, vor ști în final, ajutați de dascăli, dacă sunt băieți sau fetițe, sau poate că și una și alta. Conform procedurilor Organizației Mondiale a Sănătății, la creșe și grădinițe cei mici vor fi învățați să-și descopere propriul trup și organele genitale prin atingeri repetate. Astfel, până la vârsta de 4 ani, ei vor afla că plăcerea provenind din apropierea fizică este un lucru normal în viața fiecăruia. O să merg mai departe și vă rog să nu mă acuzați de lipsă de decență și limbaj ofensator, pentru că este vorba despre copiii voștri, ai noștri, și trebuie să știți ce li se pregătește. Uneori suntem prea pudici și prea naivi atunci când nu ar trebui să fim. Deci, Organizația Mondială a Sănătății a standardizat cursurile pentru copiii între 6 și 9 ani. Până la această vârstă, copiii voștri vor fi învățați de către dascălii cărora le veți duce flori și cafea ce înseamnă o relație sexuală între un bărbat și o femeie, deci între 6 și 9 ani. De la 9 la 12 ani, ei vor învăța teoria de gen, diferențele între identitatea de gen și sexul biologic, precum și orientarea de gen. Ei vor afla totul despre sex și perversiunile sexuale care vor fi prezentate ca și normale, despre orgasm, precum și cât de importantă este deschiderea către toate tipurile de orientare sexuală. Evident că după 12 ani toate acestea vor fi aprofundate, iar copiii vor fi încurajați să-și mărturisească public, deschis, fără jenă, înclinația sexuală și homosexualitatea. Nu vor fi neglijate cursurile despre contracepție și avort. Tinerele vor fi învățate că avortul este o simplă exercitare a suveranității asupra propriului corp și nu o modalitate de a curma o viață umană. Cu sârg și hărnicie proletară, unele guverne europene au și trecut la treabă. Deja, unele dintre aceste proceduri recomandate de Organizația Mondială a Sănătății se regăsesc în programele școlare ale multor țări din Europa, Spania, Elveția, Germania, Franța, Anglia, etc. În Elveția, bunăoară, Oficiul Federal al Sănătății Publice și Ministerul Învățământului urmăresc ca orele de educație sexuală să fie obligatorii pentru copiii din grădinițe și școli. Deși familiile nu au cerut aceasta, statul a hotărât că școala vine în sprijinul familiei pentru educația sexuală a copiilor. Copiilor le vor fi oferite jucării sex box, cutii magice ce conțin organe de reproducere masculine și feminine, cărți cu benzi desenate în care copiii se masturbează sau trag cu ochiul pe gaura cheii la dormitorul părinților. Totul pentru binele și educația copiilor. În Germania, copiii trebuie să participe la orele de educație sexuală, să-și descopere sexualitatea și să se bucure de ea. Cursurile de sex social și gender sunt obligatorii. Dacă nu vor fi frecventate aceste cursuri, copiii nu vor suferi consecințe. În schimb, părinții vor fi amendați, iar dacă nu plătesc, vor face 40 de zile de închisoare. Interesant că atunci când vine vorba de pus în practică asemenea metode de educație, culoarea politică nu mai contează. Într-un consens comun pe care și Ceaușescu și l-ar fi dorit, partide de stânga, dreapta, centru, spate, înainte, înapoi, verzi sau roșii, creștini mai democrați sau nu, aproape toți și-au dat mâna în acest demers de îndoctrinare sexuală a copiilor. În Franța, educația sexuală a copiilor a început să fie implementată încă din octombrie 2012. Senatoarea socialistă Laurence Rossignol ar fi făcut următoarea afirmație pe TV France 2. Copiii nu aparțin părinților, ei aparțin statului. Ciudată și dătătoare de fiori afirmație azi în secolul 21. La fel răsunau în urmă cu nu foarte mulți ani și cuvintele lui Hitler, Lenin, Stalin, Ceaușescu, etc. Mă gândeam în zilele acestea, văzând ce se întâmplă în Ucraina, dacă ucrainienii știu bine ce îi așteaptă în Uniunea Europeană. Probabil că nu știu sau că nu interesează aspectele pe care eu le aduc aici în discuție, așa cum nu-i mai interesează pe mulți europeni. Cred că singura categorie de oameni care sunt interesați și îngrijorați de direcția pe care merg lucrurile în ceea ce privește îndoctrinarea sexuală a copiilor sunt creștinii. Ceilalți văd doar partea care ține de bunăstarea materială. Dacă aceasta există, atunci nimic nu mai contează. Vorbind despre Ucraina, să nu se înțeleagă că aș fi un suporter al lui Putin și al metodelor lui, Doamne ferește, dar aceasta este o altă chestiune. Creștinii vor fi cei ce se vor opune și cei ce vor suferi. Deja creștinii, nu toți, doar cei ce tratează acest aspect al credinței cu maximă seriozitate, sunt etichetați ca și extremiști, fanatici, reticenți față de binele comun. Mi s-a întărit acest gând când am aflat despre ce s-a întâmplat în Uganda în aceste zile. Contrar direcției pe care merg lucrurile azi, în Uganda președintele țării a promulgat o lege care condamnă orice manifestare a homosexualilor. Pedepsele împotriva lor sunt severe. Acest gest a provocat lor de poziție dure din partea celor care promovează libertățile pentru minoritățile sexuale și multe organisme și publicații s-au exprimat condamnând această lege. Cunoscutul post de televiziune CNN, prin Cristian Amanpour, a avut o astfel de poziție de condamnare a regimului din Uganda. Amanpour l-a intervievat pe Roger Ross Williams, un realizator de film documentar, care a fost în Uganda pentru a realiza filmul God Loves Uganda, Dumnezeu iubește Uganda. Titlul filmului este o ironie, pentru că ideea care se desprinde din film este că responsabili de decizia autorităților ugandeze de a promulga această lege împotriva homosexualilor sunt creștinii evanghelici americani care ar avea o influență puternică în Uganda, atât asupra președintelui țării, cât și asupra parlamentului. Comentând pe marginea filmului prezentat de CNN, cineva scria, citez: "Mulțumim, CNN, pentru că ne arătați rolul evanghelismului american în această mizerie. Organizațiile majore evanghelice sunt ceva mai mult decât lobby-urile politice și acestea își folosesc Biblia ca să justifice impunerea unor platforme sociale care nu pot fi acceptate." Citat închis. Platformele sociale care nu pot fi acceptate azi se referă și la normalitatea familiei din punct de vedere biblic sau a creșterii copiilor din aceeași perspectivă. Adică azi, după cum gândesc ei, nu mai este normal să militez pentru o familie compusă dintre un bărbat și o femeie și, de asemenea, nu este normal să-ți crești copilul fără să-l înveți ce înseamnă relațiile și perversiunile sexuale. Și vinovați de toate aceste rele sunt creștinii evanghelici, adică cei ce se opun avortului, căsătoriilor homosexuale, îndoctrinării sexuale a copiilor, etc. Aici suntem azi. Și iată care este direcția pe care cei ce nu mai au noțiunea de rușine și bun simț împing lucrurile. Oamenii se laudă cu lucruri care, nu cu mult timp în urmă, ar fi adus oprobiul public și nu s-ar fi îndrăznit a fi spuse decât la întuneric, dar ajung să condamne și să numească platforme sociale care nu pot fi acceptate tot ceea ce este bun și de dorit pentru ca societatea aceasta să nu ajungă la impas și la distrugere. Valori ca și creșterea copiilor în curăție și puritate și familii bazate pe credința biblică au ajuns lucruri care nu pot fi tolerate după ei și care trebuie eradicate chiar într-un mod violent. Am început cu poveștile și copilăria. Știu că mulți adulți își doresc să fie din nou copii, deși știu că acest lucru nu este cu putință, unii dintre ei visează la aceasta. Personal însă mă gândesc că în condițiile noi care au apărut în societate și despre care am vorbit azi, a fi copil este o tragedie. Inocența, frumusețea vieții trăită pas la pas, cu descoperirile pe care copilul le face pe măsură ce crește și se uimește și se bucură de ele, au ajuns de domeniul trecutului. Domnul Iisus Hristos spunea că dacă cineva vrea să intre în împărăția cerului, trebuie să se facă ca și un copil. Realizez acum că în scurtă vreme nu vom mai avea acest reper. Un copil căruia i s-a furat copilăria, fiind îndoctrinat sexual începând cu vârsta de 2 ani, nu mai poate fi un model pentru împărăție. În felul acesta ne îndepărtăm tot mai mult de adevăr și tot ceea ce oamenii mai pot vedea este o ceață densă care duce la orbire. Am ajuns până acolo că ne siluim proprii copii în școlile care ar fi trebuit să construiască în ei caractere puternice și să-i facă oameni de nădejde și de folos societății. Oamenii mari și fără minte, dascăl și părinți deopotrivă, pentru că sunt fără de Dumnezeu, își hăciuiesc și maltratează sufletește proprii copii, transformându-i în monștri. Să iei un copil de 2 ani și să-l treci peste toată frumusețea și inocența copilăriei și să-l arunci direct în cloaca perversiunilor sexuale este crimă împotriva umanității, cea mai mare atrocitate care poate fi comisă sub soarele care a văzut multe nelegiuiri. Se mai poate face ceva? Cu siguranță că da, dar lucrurile trebuie tratate cu maximă seriozitate. Lupta este pe viață și pe moarte și doar cei ce luptă vor putea să se bucure de ei și de copiii lor. Tot Domnul Iisus spunea că împărăția cerurilor se ia cu năvală. Matei 11:12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Năvală este un cuvânt vechi. Mai știe cineva ce înseamnă? Literal ar fi cam așa. Împărăția cerurilor se ia cu violență. Adică cineva care se aruncă cu putere înainte, ca într-o mulțime. Împărăția cerurilor se ia cu violență de către cei violenți, în sensul de cei ce fac presiune, care se forțează să aibă acel lucru. Cât de diferit sună aceasta față de doctrina propovăduită azi de mulți creștini, doctrina care te scutește de luptă și care te face să dormi somnul nepăsării, în timp ce copiii sunt indoctrinați de regim și aliniați noilor norme, furându-li se frumusețea copilăriei și frumusețea cerului. Creștinii trebuie să facă totul pentru copiii lor, aceasta începând de la educația pe care le-o dau în familie, de la propria mărturie și trăire în ascultare de Dumnezeu, dar și toată vehemența și contestarea pe față a oricăror acțiuni perverse și murdare care pot afecta sănătatea spirituală a copiilor. Părinții trebuie să facă ceea ce copiii lor nu pot. Ei trebuie să fie vocea care să se ridice cu autoritate împotriva tot ce murdărește și pervertește climatul moral și spiritual al societății. Dacă vom tăcea, vom fi vinovați. Dacă este democrație, atunci să fie pentru toți. Unele lucruri au ajuns totuși prea departe.
Lumea în care trăim.